Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila, ndërsa në realizim është Mahir Elshani. Në këtë edicion, me sira shjuftojmë të ndiqni. Familjarët e pacientëve me COVID-19 dhe pse kontaktet të para i furnizojnë pacientët me ilaçe në spital. Në Maqedoninë e Veriut rritet përfaqësimi shqiptarëve në kuvend. Kjo interpretohet si mundësi e mirë për zgjidhjen e kërkesave. Për këto dhe të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në klinikat ku po trajtohen pacientët me COVID-19 ka vizita dhe të familjarëve dhe pse ato janë të ndaluara. Familjarët thonë se u blejnë barna të sëmurve, me që ato mungojnë në institucionet shëndetësore. Zyrtarët shëndetësor pranojnë se ka munges të barnave brenda klinikave, por thonë se familjarët me dhe pa arsyetim futën në dhomat e pacientëve të infektuar me koronavirus. Holësit i sjell Ariana Kasapulli.
Familjarët e personave pozitiv me COVID-19 të cilët janë të shtrirë në klinika brenda qendrës klinike universitare të Kosovës janë të obliguar të i furnizojnë me medikamente familjarët e tyre COVID-pozitiv për shkak se në këtë institucion mungojnë disa barna. Ndonë se konsiderohen që këta familjarë janë rasti i pari kontaktit me të infektuarit me koronavirus dhe si pas udhëzimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, këta persona do duhet të vetë izolohen, me gjithë këtë po ndodhe kundërta. Familjarët e pacientve, para ose pas vizitës së pacientve në baza ditore po nga rendin rrugve të Prishtinës, qoftë në barnatore markete apo edhe në restorante përreth klinikave. Familjarja e pacientit me COVID-19 Sazi e Baraliu, gjdo 2-3 ditë viziton bashkëshortin e saj brenda klinikës infektive. Ajo këtë vizite bën për shkak se duhet i blej barnat që i kërkojnë infektologët për trajtimin e pacientit, por edhe për të kujdesur për të.
Për çdo ditë jo, po në 2-3 ditë kom ardhë, i kom pru e garderob, edhe u kam dasht me blej gjilpona, ilaçe në e tjera. Po, valla, pak është problem, po pja dalmi, që shpo mujnë ashtu me maska me mbrojtje pak. Po duhet me blej gjilponat edhe shirupat, që to i këmbli, po duhet pa tjetër me shërbysës po ka kusht.
Profesionistët shëndetësor brenda klinikave thonë se her pas here ka munges të barnave. Kjo përshkak se pacientët me COVID-19 që janë duke u trajtuar brenda QKUK-s, kanë edhe sëmundje tjera shoqëruese dhe rrjedhimisht përdorin barna të caktuara e që brenda klinikave ndodhë të mos i posedojnë. Në klinikën infektive Sali Ahmeti i tha Radios Evropa e Lirë se sa i përket barnave të listës esenciale, por edhe barnave që tashmë po trajtohen pacientët me COVID-19, i posedojnë shumicën prej tyre në klinik, por ai shton se ka mungesë të kopaskoshme të disa ilaçeve dhe ndodhë që të mbeten pa to deri në furnizimin e radhës për 2 ose 3 ditë.
Kemi barna, po më nëjë qito barna esenciale, tash në i se këta kanë edhe probleme tjera kanë i herë, ndoshta në i terapi që kanë kështu kronike, ata i kanë terapi permanente, por për këto barnat esenciale i kemi në.
Valbon Krasniqi, ushtruesi detyrës e drejtorit të shërbimit spitalor klinik universitar, tha se në asnjë mënyrë nuk arsyetohet defilimi i familjarëve të pacientëve që janë COVID pozitiv. Megjithë këtë ai pranon se mungesë të barnave mund të ketë kohë pas kohe, por që ka mënyra të tjera që pacienti të vijë deri tek barnat. Ai shton se në vazhdimsi familjarët kanë insistuar dhe kanë gjetur mënyra që të futen në dhomat e personave COVID pozitiv.
Se ne kemi përforcuar sistemin me edhe mekanizmën e sigurisë fizike në preklinika dhe kemi kërkuar edhe asistimin e policisë Kosovës. Pjesat e kopaskoshme që mund të paraqiten në banat e saktuara, pacientët krahas COVID-i dinë edhe me sëmundje tjera shoqëruese, në gjithatë nuk arsyetohen as se si fillimin e pacientëve në për hapësirat brenda klinikave ku trajtohen pacientët COVID.
Ndërkaq, zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti bëri të ditur se sa i përket terapisë mbështetëse që janë trajtuar pacientët me COVID-19, furnizimi pothuajse gjatë tërë kohës ka qenë stabil, por barna të tjera për sëmundje shoqëruese të caktuara që kanë pacientët ndodh të mos i kenë në klinik.
Në qoftë se aty këtu ndonjëherë kërkohet ndonjë blerje, kjo duhet bëhet në mënyrë të sigurt, por nuk kemi paralajmërime për apo shqetësime për mos furnizim. Pavarësisht që ka qenë një situatë emergjencës shëndetit publik dhe është dashur të reagoj shpesh herë shpejt edhe vetë, shërbimi spitalor dhe klinik universitare dhe vetë ministria për të siguruar barnat.
Edhe Rukije Mehmeti, drejtoresh e klinikës së pulmologjisë brenda QKUK-s, thotë se familjarët e personave të prekur me COVID-19 vazhdimisht janë duke i shoqëruar të sëmurët edhe brenda dhomave ku ata po trajtohen.
O ata që i qojnë barnat e vëmi i mrenat, motra e motra të vëndel. Ajo është arsjetim shumë lidhje se me në aja e thot motra që a i kompru barnat edhe në potel për plasjer. E jo minë e ty.
Tha doktoresha Mehmeti për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Familjarët e personave të zhdukur në Kosovë shpresojnë se çështja e pagjeturve do të bëhet prioritet në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Kryeministri Abdullah Hoti ka paralajmëruar se çështja e pagjeturve do të jetë temë diskutimi gjatë bisedimeve që do të zhvillohen tash tutje në Bruksel. Organizata që merren me çështjen e personave të zhdukur thonë se kjo duhet të futet në kuadër të marrëveshjes finale Kosovë-Serbi. Kronike e shkëlqim Hysenajt.
Edi Dylhasi nga Gjakova prej vitësh kërkon të di për fatin e burrit, Myrtezas dhe vjerrit të saj Skënderit që rezultojnë në listën e personave të pagjetur që nga lufta e fundit në Kosovë. Që nga 27 marsi i vitit 1999, ajo nuk ka asnjë informacion për burrin dhe vjerrin e saj. Asaj janë rritur shpresat pasi kryeministri Abdullah Hoti e ka përfshirë çështjen e personave të pagjetur në objektivat për marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë.
Edhe na shpesojmë që diçka ka në bota është në që se pëmtojnë në bisedime me Serbinë. Se pa doatë këta nuk ka qëtësi, nuk ka dheri, por ne nuk ka për familjartë jo, asë për fëmijë tonë. Të më thonë nuk jena qëtë me ditë ku ka vorin që kjo na qëta dojmë na. Se tash më dim që ata më nuk jenë gjallë.
Që nga ardhja në pushtet, kryeministri Abdullah Hoti ka deklaruar se zgjidhja e fatit të personave të pagjetur nga lufta e viteve 98-99 është çështje kyçe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas kryeministrit Hoti, marrëveshja finale krahas njohjes duhet të përfshijë njohjen reciproke, adresimin e çështjes të së pagjeturve, dëmet të luftës, kthimin e dokumenteve katastrale, rregullimin e marrëdhënieve ekonomike në mes të dy vendeve, si dhe lidhja infrastrukturore. Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për persona të zhdukur, Prang Gjetaj, thotë se aktiviteti është kufizuar jashtëzakonisht shumë për shkak të situatës rreth pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi i ri.
Po normalisht kjo ka dëngu gjitha aktivitetet paka shumë, po në gjithat nuk jemi në ardhje me tash, kemi zhvilluar aktivitete, kemi bo vizita, kemi njëtë tona pëshënime, kështu që tash shojnë, ska në të rrethona mund punohet.
Drejtuesi i fondit për